tak myslím, že niekde aj raz povedal, že basketbal bola vždy moja milenka. A jednoducho som sa od neho nevedel odlepiť. Vždy, keď som mohol, tak som chytil loptu do rúk. A aj keď to bolelo, ale tá radosť, ten pôžitok, to, čo mi prinášal basketbal, tú emóciu, tú radosť, to sa nedá nahradiť ničím iným.
Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor.
Milé dámy, ctení páni, vítajte pri počúvaní rozhovoru s jedným z najlepších slovenských basketbalistov samostatného Slovenska, ktorý ide vždy naplno, nikdy sa nevzdáva a prvoradá je pre neho rodina. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, tradičný športovoladený podcast, v ktorom pre vás už štvrtý rok prinášame hodnotné rozhovory so skutočnými legendami nášho športu.
Rozmerovo takto významného hostia sme tu ešte nemali. Má 206 cm a snáď je to ešte pravda 106 kg. Našiel v sebe víťazný gen a dosiahol úspech. 6-krát vyhral Česku a 1-krát Slovenskú ligu. 8 víťazstiev v ankete Slovenský basketbalista roka ho z tohto pohľadu robí najúspešnejším basketbalistom samostatného Slovenska.
Ikona slovenského basketbalu, aktuálne aj člen výkonného výboru SBA, nekompromisný a odhodlaný Rado Rančík, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Ďakujem chlapci za pozvanie a som rád, že tu môžem byť s vami.
Jakub Kudlaček, bývalý vynikajúci alebo výborný český basketbalista a dnes šéf medzinárodného scoutingu tímu NBA Charlotte Hornets, ktorý patrí Michaelovi Jordanovi, hovorí, že to, či Michael sa v budove klubu nachádza alebo nenachádza, spozná okamžite po príchode do kancelárie. A to podľa energie a chovania ľudí v nej. Michael má obrovskú charizmu a takýto efekt aj na ľudí. Stelesňuje vášeň, ambíciu, súťaživosť, no vlastnosti, ktoré charakterizujú aj teba. Dokážu ľudia vycítiť, že je v budove Rado Rančík aj bez toho, aby videli jeho auto dole na parkovisku?
To je dobrá otázka. Neviem, či vyžarujem až takú energiu, to si nedovolím podvedať. Michael Jordan je jedným z najikonickejších športovcov vôbec celosvetového športu, čo sa týka kompletnej histórie. A bolo by veľmi odvážne povedať alebo takýmto spôsobom označiť moju energiu. Ale nejakú určite so sebou prinášam, možno vzbudzujem rešpekt, ale dokonca už mi povedali ľudia, že som nesrší arogancia. A to je také ako pre mňa trošku zarážajúce, lebo ja si myslím, že ja som veľmi otvorený človek, čo sa týka konverzácie s inými ľuďmi a mám rád, keď nejakým spôsobom môžem komunikovať aj s ľuďmi z rôznych odvetví, nielen športových.
No áno, povedal si to. Ty si bol, a možno aj si považovaný za veľmi sebavedomého hráča. Niektorí si to však zamieňajú s aroganciou. Aká je hranica medzi zdravým sebavedomím a aroganciou? Akým reálnym základom musí byť zdravé sebavedomie podložené?
Zdravé sebavedomie u mňa vyplývalo z nejakého tréningového procesu. Vzhľadom na to, že som mal odtrénované a naozaj som si veril, vedel som, že ak sa dostanem do nejakej zložitej situácie, tak s nej viem práve na základe toho tréningového procesu a celého toho, čo som musel splňať na to, aby som vôbec bol dobrým hráčom, tak to bol dobrý základ. A tým pádom, keď som prišiel na ihrisko, tak neviem, mal som tak nejak v sebe naučené, že jednoducho mi je úplne jedno, kto sa postaví na ihrisko predo mňa. A mohol to byť, ja neviem, Andrej Kirilenko, ktorý hral dlhé roky v Utahu Jazz, proti ktorému som sa stretol v zápase CSKA Moskva. V prvom zápase som mu dal, myslím, že 17 bodov. A potom sme hrali doma proti CSKA, tam už nebol, ale bol tam ďalší výborný obranca, Viktor Chriapa, o ktorom sa hovorilo, že je najlepší obranca Európy v tom čase, to jemu som dal 26 bodov. Nerozmýšľal som nad tým, kto tam je. Naozaj som išiel, som si povedal, hrám muž proti mužovi a tým pádom poďme si to rozdať na ihrisku a keď som videl, že to ide takýmto spôsobom, tak samozrejme stúpalo aj moje sebavedomie a tá arogancia no možno kvôli tomu, že som nikomu nič nikdy nedal na ihrisku zadarmo. Keď niečo dostal, tak si to musel jednoducho vybojovať a niekedy to bolo možno tvrdšie, ako sa to tomu človeku páčilo, ale nikdy som nezačínal žiadnu potičku.
Skočíme hneď na horúcu novinku v našom basketbalovom hnutí. Novým prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie sa po volebnej konferencii v poslednú júnovú nedeľu tohto roku pred pár dňami stal bývalý reprezentant, neskôr potom dlhoročný manažér basketbalového Interu Bratislava Michal Ondruš. Do výkonného výboru SBA bol zvolený aj Radoslav Rančík, náš dnešný host. Rado, ako sa vlastne tieto zmeny odrazia na riadení basketbalu v našej krajine, veľmi atraktívneho športu, ktorý sa však stal na Slovensku z rešpektovaného športu postupne až takmer minoritným. Čo sa zlepší?
No ja dúfam, že to bude pozitívna zmena a čo sa zlepší, ukáže čas. Samozrejme, máme na to nejaký čas, aby sme basketbal, nechcem to povedať, že prinavrátili, ale skôr dali mu to miesto tretieho najpopulárnejšieho športu na Slovensku, ktorému patrí. Budeme musieť popracovať na mnohých veciach, základné veci, vzdelávanie trénerov, vzdelávanie hráčov. Z marketingového hľadiska určite to bude veľmi dôležité. A trošku si myslím, že priniesť nejakého progresívneho myslenia do športu ako takého. Mám pocit, že ten tým, ktorý tam bol zvolený, má veľký potenciál na to, aby basketbalu prinavrátil tú popularitu, ktorú má aj v dnešnej dobe.
Basketbal je naozaj atraktívna hra, láka ľudí a mladé deti po celom svete. Vymyslel ho v roku 1891 kanadský stredoškolský učiteľ telesnej výchovy James Naismith ako bezpečnejšiu alternatívu k futbalu. Ty si alternatívu k futbalu nepotreboval, ty si začínal v plaveckom bazéne. Prečo ti učaroval basketbal?
Veľmi jednoducho, mama povedala. Ale nie, otec bol profesionálny hádzanár a myslím, že bolo tých zranení až a mamina mala pocit, že basketbal nie je až taká fyzická hra, čo za tie roky, kým my sme prišli do profesionálneho basketbalu, už bolo dávno minulosťou. A obidvaja s brachom sme začali v bazéne, ale nielen v bazéne, ale tým, že mamina bola učiteľka telesnej výchovy, tak nás brávala do školy v podstate každý víkend a tam sme skúšali rôzne typy športu a mamina je basketbalistka, dodnes ešte hrá basketbal za staré dámy, to je úplne úžasné. A ona mala asi to hlavné slovo, predpokladám. My sme vždy inklinovali k športu, vzhľadom na to, že otec bol profesionálny hádzanár za VSŽ Košice a potom neskôr ČH Bratislava, to je dôvod, prečo sme prišli do Bratislavy z Košic. A ja som si ho zamiloval v podstate na prvý hod? Asi tak, môžeš to kľudne povedať, na prvý hod. Mama bola tá, ktorá ma naučila tie prvé veci, pretože ona trénovala nejaké deti, dievčatá a popri nich som sa ja učil. A potom už som neskôr prešiel do BSC Bratislava, alebo bývala Matadorka, kde ma trénoval, alebo zobral poprvýkrát pod svoje krídla tréner Robert Schniermacher a tam začínali také tie prvé kroky.
Povedal si, celý svoj život som podriadil tomu, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal. Od tretieho ročníka strednej školy si študoval v Spojených štátoch amerických, kam si nasledoval svojho brata. Celkovo si tam strávil 7 rokov. Aké bolo toto obdobie bez rodičov v ďalekom svete a čím bolo prínosné pre to, kým si sa stal a pre celú ďalšiu kariéru?
Zo začiatku extrémne náročné. Mal som, myslím, že to bolo na prelome 15. 16. roka. Nebol som zvyknutý byť bez rodičov, bez domáceho pohodlia, i keď tá rodina, u ktorej som býval, sú fantastickí ľudia, s ktorými som v kontakte dodnes. Takže tie začiatky boli fakt náročné. Nevedel som, akým spôsobom riešiť problémy a často to prinášalo aj slzy. A zmenilo to moje myslenie, uzavrel som sa viac sám do seba, čo mi neskôr robilo v mojom osobnom živote problémy, pretože som nedokázal komunikovať. Ale zase na druhej strane mi to prinieslo to, že som zistil, že ak nebudem robiť všetko na 120%, tak za mnou stojí ďalších 1000 chlapcov v Amerike, ktorí sú pripravení zobrať ten môj flek. A som si uvedomil, že pokiaľ naozaj nebudem všetko to, čo potrebné je robiť a makať a podmieniť tomu športu všetko, pretože už v tej dobe som vedel, že to chcem robiť profesionálne, tak by som to asi nedokázal. A naučilo ma to tvrdej pracovnej morálke, psychickej odolnosti, nekompromisnosti, možno, ktorá niekedy zašla až za hranicu nejakého takého povoleného štandardu, ale to je hold také moje myslenie, proste ísť cez mŕtvoly za svojím cieľom a keď niekto nesúhlasí s tým, alebo nebude nejakým spôsobom na tej istej úrovni, čo sa týka tých zasaďovania tých cieľov, tak ho nechám za sebou.
Tvoj starší brat Martin bol takisto vynikajúci basketbalista, hral v kvalitných ligách a v drese Bologne sa stal majstrom Talianska. Pred 5 rokmi sa dostal do organizácie klubu Chicago Bulls, ktorý po celom svete preslávil najmä Michael Jordan. Klub má vraj údajne viac ako 500 zamestnancov a do haly United Center, ktorej kapacita je viac než 20 000 divákov, chodia najvyššie návštevy v rámci celej NBA. Martin tam začal ako videoanalytik, prepracoval sa až na pozíciu jedného z asistentov hlavného trénera, zodpovedného za rozvoj niektorých hráčov. Ako tvoj brat formoval tvoju športovú kariéru a ako sa mu v Chicagu darí dnes?
No, formoval ju veľa, alebo teda do veľkej miery, pretože vždy, keď sme hrali nejakým spôsobom jedna na jedna, alebo keď sme spolu trénovali, tak ma ťahal. A pri tej hre jedna na jedna to bolo už horšie, lebo zvyčajne to skončilo nejakou bitkou alebo hádkou. Ale to vyplýva z toho, že sme obidva extrémne súťaživí, ani jeden z nás by nedal tomu druhému nič zadarmo. Veľkú časť mojej kariéry bol môjim vzorom, pretože dokázal v basketbale naozaj všetko. Čo sa týka jeho momentálnej profesionálnej kariéry, tak ide to smerom hore, ale je to hlavne vďaka jeho pracovnej morálke. Dostal sa do takého povedomia celej tej organizácie hlavne vďaka tomu, že je ochotný pracovať skoro non-stop. Má toho naozaj veľa, ale je v tom veľmi spokojný. Veľmi mu to vyhovuje a vidí, že je tam tá progresivita, jeho kariérna nejaká cesta sa môže ešte otvárať a dúfajme, že v najbližších rokoch dostane ešte lepšie pozície. A Maťo je povaha, ktorú si človek vie veľmi rýchlo obľúbiť.
Ako Martin relaxuje, alebo ako si odfúkne od takej tej dennodennej tvrdej práce?
Ide si zacvičiť do posilovne. Keď som prvýkrát prišiel do tréningového centra, tak som neveril vlastným očiam, čo všetko majú oni k dispozícii. To je totálny full service, tam naozaj myslia absolútne na všetko. Ale je pravda povedať, že máte zvyčajne v práci už od 6:45 ráno a odchádza niekedy o 10:00 večer. Počas zápasov dostáva tipy, ok, túto akciu chceme vidieť, to si on všetko zapíše, príde po zápase k počítaču, hneď všetko zostriha, tak aby to tréner mal zhruba do nejakej hodiny na svojom stole, aby si to mohli prejsť, povedať. Pri scoutingoch rieši kompletne analýzu celého zápasu, individuálne schopnosti hráčov, rady, ako ich brániť a podobné záležitosti, že je to extrémne komplexná záležitosť a hlavne, čo najviac robilo problémy Maťovi, bolo na začiatku ten slang každej jednej organizácie, každého jedného trénera, pretože tie výrazy, ktoré používame, dajme tomu my tu v basketbale, sa extrémne líšia od tých výrazov, ktoré sa používajú v NBA a musel sa to veľmi rýchlo naučiť, ale je tam dnes a je úspešný.
Späť k tebe. Po ukončení strednej školy si dostal štipendium na Univerzite St. Cloud State University v Minnesote. Uh-huh. A v období rokov 98 až 2002 si tam študoval žurnalistiku. Uh-huh. Popri tom si hrával a prešiel si takým tým univerzitným basketbalovým prostredím. A možno aj vieš porovnať takéto školské, univerzitné, americké a európske klubové prostredie. Čo je možno lepšie pre vývoj mladého hráča? To americké alebo to klubové európske prostredie?
Ja si myslím, že to nezáleží len od toho prostredia, ale hlavne od tej osobnosti. Toho človeka, ktorý je ochotný tomu nejak sa podmaniť a prispôsobiť sa. Predsa len Amerika, to je úplne iná kultúra, úplne iné hodnoty majú tí ľudia, takže trošku sa treba prispôsobiť a treba vedieť byť trošku aj chameleón, pretože je to prostredie si to vyžaduje svojím spôsobom. Oni nie sú zvyknutí na takú európsku otvorenosť, oni sú skôr takí konzervatívni, stále byť pozitívni. Niektoré veci ani netreba rozprávať a na začiatku som sa dostal do nejakých problémov s tým, takže som si to musel nejakým spôsobom prispôsobiť. Ale každé má svoju výhodu. Európske kluby a európske organizácie, hlavne teda v tých pokročilých krajinách basketbalových, ako je dajme tomu Španielsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, ktoré majú akadémie, tam je ten vývoj hráča trošku iný, viacej technickejší, viacej využívajú basketbalové IQ. V Amerike je to zase opačne, je to trošku atletickejšie, rýchlejšie, dôklad na štatistiky, tak aby hráči boli v pozíciách, kde sú najúspešnejší. A tak nejak sa to prelieva, práve preto si myslím, že európski hráči dnes dominujú v NBA. Ale aj to má svoje čaro. Tá Amerika ma naučila takej nekompromisnosti a Európa ma zase naučila viacej byť technicky, premýšľať nad basketbalom, a ja si myslím, že to bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo som mal úspech. Ja som nebol nejaký atlét. Nedisponoval som nejakými rýchlymi nohami, ale dokázal som čítať hru. Mal som dobrú ruku, ale to zase vyplýva z toho tréningu. Ja som strieľal.
V týme NBA Minnesota Timberwolves si absolvoval aj skúšobný tréning, ktorý sa ti vydaril, ale napokon draftovaný do NBA si nebol. Najlepšiu ligu sveta NBA zatiaľ zo Slovákov hral iba jeden Slovák, bol to Richard Petruška, ktorý v drese Houston Rockets v sezóne 93-94 dokonca NBA aj vyhral a vlastní teda vzácny prsteň víťaza NBA. Otvorila sa tebe ešte niekedy šanca preniknúť do NBA?
Otvorila. Keď som vo Francúzsku, som hral v play-off a dostal som pozvánku potom, ako som pred svojou vôbec prvou profesionálnou sezónou bol na kempe v Trevíze. Bol to kemp Dallasu Mavericks, ktorý mi vybavil jeden agent. Keď som sa dostal na ten kemp, tak som bol veľmi úspešný. Dokonca tam dávali iba jedno jediné ocenenie, a to bol ocenenie Mr. Intensity, alebo teda najintenzívnejší hráč, čo sa týka nejakej energie. Dostal som sa teda na hľadačík aj Dallasu Mavericks, aj San Antonio Spurs. Dostal som ponuku byť v týchto tímoch v rámci letnej NBA ligy, ale v tom čase, keď sa odohrávala táto letná liga, tak som bol vo Francúzsku v play-off a nechcel som v úvodzovkách nechať ten tím v štychu. Vedel som, že väčšia pravdepodobnosť bude v Európe a nechcel som si nejakým spôsobom poškvrniť meno a povedať, že keď príde niečo z NBA, tak okamžite balím veci, čo asi by som, keď sa na to tak spätne pozriem, asi som to mohol jedenkrát urobiť, ale hovorím, videl som väčší potenciál v Európe a odhral som 16 krásnych sezón a nejakým spôsobom ma to asi ani neovplyvnilo.
Otočme teda preto list z amerického do európskeho. Z USA si odišiel do Európy a sezónu 2002-2003 si strávil v chorvátskom týme Istra Pula. Prečo práve Istra Pula a ako ti rok v Chorvátsku prospel?
Istra Pula preto, pretože mi tam dohodol agent skúšobný zápas. Prišiel som do Rogle v Slovinsku, kde tým odohral, alebo teda mal mať tento zápas. Nepoznal som nikoho, prišiel som na zápas. Ahojte, ja som Rado Rančík, zoznámil som sa s trénerom. Tréner ma dal na palubovku. Myslím, že som mal 42 bodov a tréner povedal, že idem s nimi do Puli, a hovorím, nie, nejdem s vami do Puli, že som není zbalený, nič, ani zmluvu nemáme, nič. Tak volali hneď agentovi, že okamžite ma chcú podpísať. Agent im vysvetlil, že teda musím ísť ešte domov a že za 2 dní sa vrátim. Basket v Pule bol trošku taký kultúrny šok pre mňa, pretože tréner Joško Puľa bol v rámci armády počas vojny v bývalej Jugoslávii, neviem, či to nejaký veliteľ alebo niečo, tak bol veľmi striktný a pondelky sa týkali teda tréningov úplne bez lopty, keď on stál v strede ihriska s popolníkom v ruke a fajčil jednu od druhej. Potom samozrejme, keď sme, dajme tomu, hrali proti Rieke, to si pamätám, sme ich porazili na domácej palubovke a naši fanúšikovia im normálne ukameňovali autobus, rozbili im všetky sklá, takže to boli také pre mňa trošku divné veci. A tretia vec, že po dvoch výplatách už som žiadnu ďalšiu nedostal. Takže som zbalil caky paky a odišiel som do Francúzska.
Presne tak. V roku 2003 si sa sťahoval do Francúzska, kde si v priebehu 3 rokov vystriedal 4 týmy. Ako ťa posunulo pôsobenie vo Francúzsku po hernej aj ľudskej stránke?
Ten prvý tým, do ktorého som prišiel, to bol Limoges. Oni potrebovali zostať v druhej lige a brali ma ako pomoc, čo sa nám aj nakoniec podarilo. Odtiaľ som prešiel do týmu Bourg-en-Bresse, ktorý bol zase úplne na konci tabulky. Limoges bol druhý od konca a Bourg-en-Bresse posledný. Takže s Limožom sa nám podarilo zachrániť a Bourg-en-Bresse potom povedal, že aj oni chcú sa zachrániť, tak hrali play-out so 7 týmami z druhej ligy, ktorý sme vyhrali, takže aj oni sa zotrvali v lige a na ďalší rok ma podpísal Paríž, kde som sa nezhodol s trénerom, ten prišiel totižto opitý po niekoľkýkrát na tréning a keď začal nadávať, tak som to tak akože nezobral úplne ideálne. Bol som mladý, nerozvážny, tak som to riešil nejakou potičkou, takže som odišiel do ďalšieho tímu a Naučilo ma to asi to, že som vedel, že na to mám jednoducho, na ten popredný basketbal. Že naozaj, keď prídem na palubovku, viem hrať aj s tými najlepšími a to už mi tak nejak potom zostalo. A potom prešiel som ešte do Chalonen Champagne, tam sa nám podarilo zvíťaziť alebo vyhrať druhú ligu, takže ten tým podstúpil do prvej ligy a posunul som sa do mesta Evreux, kde sme hrali druhú ligu a tam sme vo finále prehrali v Bercy v Paríži, sme prehrali finálny zápas a nepodarilo sa nám postúpiť teda do prvej ligy.
Po francúzskej anabáze si prikývol na ponuku najlepšieho a veľmi dominantného v tom čase českého týmu Chesney Burg, kde si v dvoch obdobiach strávil krásnych 6 rokov a veľmi úspešných 6 rokov. Počas nich si 6-krát vyhral Českú ligu a 3-krát si bol najlepším hráčom MVP celej ligy. Tréner Michal Ježdík o tebe povedal toto. Rada som priviedol do kľúčovej pozície menšieho pivota s výbornou strelou za 3 body a skvelým vnikom. Jeho hlavná devíza bola ochota ísť do kontaktu v hre 1 na 1, získať na seba fauly a tým sa často dostávať k streľbe trestných hodov. Všetko sa splnilo. Pridal k tomu skvelú retoriku smerom k médiám a komunikáciu s divákmi, čím sa stal miláčikom oboch strán. Má Nymburk v tvojom živote špeciálne miesto?
Určite áno. Keď ma tréner Ježdík priniesol do Nymburku, tak som celkom nevedel, že či to je krok dopredu alebo krok späť. Ale veľmi rýchlo som zistil, že tá európska súťaž, ktorá tam bola, tak mala obrovský potenciál pre rozvoj nielen môjho talentu, ale celkovo aj mojej hry. Dostať sa do takej medzinárodnej konfrontácie nielen v rámci nejakej domácej ligy, ale celkovo na európskom meritku. Veľmi rýchlo som si vybudoval pozíciu lídra v tom týme. Bolo to hlavne kvôli tomu, že ako už som spomínal, mňa nezaujímalo, kto hrá proti mne. Ja som proste išiel vyhrávať, to bola moja absolútna mentalita. Vždy som mal hrať fyzickú hru a to ma naučila hlavne teda Amerika. A keď som prišiel do Európy, tak som si veľmi rýchlo uvedomil, že je to takisto jedna z mojich devíz, že sa nebojím toho kontaktu a dokonca som ho aj preferoval. Takže ako náhle som si tam vybudoval pozíciu lídra, tak odvtedy už to bolo, už som sa dostal do takého módu, kedy som jednoducho nemal situácie, v ktorej by som si neveril. A tým, že som vedel, že som lídrom tímu, nevždy úplne že vokálnym, ale skôr takým, že som to chcel ukázať na ihrisku, že to ide aj takým spôsobom, tak veľa hráčov ku mne aj tým pádom inklinovalo a prevzali odo mňa tú mentalitu, čo nám neskôr samozrejme veľmi pomohlo hlavne v tej európskej súťaži.
Mužský basketbal získal v Čechách výraznú popularitu, najmä po fantastickom 6. mieste na majstrovstvách sveta 2019 v Číne. Tvárou ich basketbalu bol najmä Tomáš Satoranský, donedávna hrajúci ešte v NBA, aktuálne majster Španielska. České kluby úspešne pôsobia aj v európskych súťažiach. Čo sa robí u susedov lepšie a dá sa tá cesta Česka aplikovať aj do našich podmienok?
Vždy sa všetko dá, len treba chcieť. Ale nie je to, tieto výsledky sa nedostavili zo dňa na deň. Tieto výsledky sú, taký by som povedal, dlhodobý proces, ktorý sa začal niekedy pred zhruba 15 rokmi pánom Mirkom Janstom, ktorý je bývalým prezidentom Českej asociácie basketbalovej a výborný lobista, bol schopný zohnať peniaze na to, aby sa otvorili centra, ale nie je to samozrejme iba on, je to Michal Ježdík a ľudia okolo tejto partie a urobili všetko preto, aby tie deti dostali maximálne profesionálne podmienky a dokázali rozvíjať svoje talenty. Podarilo sa im otvoriť jedno centrum, to bolo práve v tom Nymburku a potom ďalšie a ďalšie a hovorím, ten proces trval zhruba 15 rokov, kým z toho vznikli talenty typu Tomáš Satoranský, Jan Veselý, Martin Kříž, reprezentanti Vojta Hrubán, Jirka Velš, Jiří Zídek, to sú všetko fantastické mená hráči z NBA. Hovorím, to chce nejaký systematickú prácu, ktorá trvá niekoľko rokov a možno na začiatku to bude vyzerať tak, že jednoducho to nemá význam, ale všetko má význam, pokiaľ to človek robí dlhodobo a robí to precízne.
Zahral si aj dve špičkové európske ligy. V drese slávneho Benettonu Treviso si hral finále talianskej série A. No a odtiaľ si po, myslím, jednej sezóne prestúpil do burlivého tureckého prostredia, do Galatasaray Istanbul. Ako si sa v týchto dvoch ligách a tímoch cítil?
Fantasticky. Prísť do takého klubu, ako je Benetton alebo Galatasaray, to je proste snom mnohých basketbalistov a ja som teda mal tú čest pôsobiť v týchto kluboch Benetton Treviso. Som nemal úplne ideálnu sezonu, často som bol zranený, mal som problémy s členkami, takže som veľa marodoval, ale aj napriek tomu som odohral veľa dobrých zápasov. tá dôvera u trénera už potom nebola až taká ako možno na začiatku sezóny, ale čo je OK, to sa stáva, ale užil som si v každom prípade fanúšikov, s ktorými som veľmi komunikoval, zahrali sme si finálovú osmičku Eurocupu a potom v Galatasaraji prvý rok som bol v hodnotení najúžitočnejších hráčov na druhej pozícii, prekonal ma iba Američan Josh Shipp, s ktorým som neskôr na ten ďalší rok hrával v Galatasaraji. To bolo takisto vynikajúce, podpísal som dvojročnú zmluvu, ktorá bola výborná. Fanúšikovia, ja by som každému jednému športovcovi prial, aby zažil atmosféru Galatasaray, Fenerbahče alebo Olympiakos, Panathinaikos, Zvezda, Partizan, Madrid versus Barca. To sú najväčšie rivality v rámci Európy, ale niektoré sú horkokrvnejšie ako dajme tomu Srbi, Gréci a Turci, to sú úplní blázni. A pamätám si, že som prišiel do haly pred prvým zápasom tohto derby a už bola kompletne plná, 14,5 tisíc divákov, 3 tisíc vonku, ktorí čakali na to, ako to celé dopadne, a prišiel som do haly asi hodinu a 20 minút, som vstúpil na ihrisko a všetci začali skandovať moje meno, no hovorím si, keby som mal zlomenú nohu, tak hrám. Fantastická atmosféra, to sú také tie veci, ktoré mi utkvali v pamäti. V Galatasaray som si dokonca zahral proti Alenovi Iversonovi, ktorý bol bývalý MVP NBA, takže super.
Pýtať sa ťa, či si súťaživý, by bolo asi nosením dreva do lesa. Basketbal je však kolektívnym športom. Michael Jordan by bez takého Scottieho Pippena toľko úspechov asi nedosiahol. Vždy hovorieval, že talent vyhráva zápasy, ale teamwork a inteligencia vyhrávajú majstrovstvá. Dokázal si svojou hrou a prístupom ovplyvňovať aj ostatných a výkon celého tímu? Ako sa na tom ihrisku prejavovalo to tvoje líderstvo a zodpovednosť za celok?
V prvom rade ja si myslím, že líder je človek, nemusí to byť vždy len ten, ktorý je najvokálnejší alebo ktorého najviac vidieť. A skôr si myslím, že je to človek, ktorý nejakým spôsobom upozorňuje, akým spôsobom by sa tá daná vec mala robiť. A to znamená, že ja som sa vždy snažil ísť svojim spoluhráčom príkladom. Maličkosť začala sezóna a vždy som bol pred tréningom o 30 minút skôr v šatni ako všetci ostatní a išiel som do posilovne alebo išiel som si zastrieľať a časom som si uvedomil, že už tú polhodinu som tam není sám, ale už sú tam traja, štyria hráči a takýmto spôsobom si myslím, že som upozornil na to a samozrejme že v zápasoch, keď boli zlomové situácie, tak som bol prvý, ktorý bol ochotný do tej situácie sa vrhnúť. Nemal som rád, keď niekto útočil na mojich spoluhráčov, ak sa tak stalo, tak som bol jeden z prvých, ktorý bol v tvári toho protisúpera. Aj dajme tomu v šatni, hej, keď som videl, že sa nám nedarí, bol som ochotný predtým, ako tréner vôbec vôjde do šatne, mu povedať, že ešte tam nechoď, tresnúť dverami, vynadať všetkým, zobudiť ich. A jednoducho to sú také veci, ktoré sa nejakým spôsobom nestanú zo dňa na deň a treba naozaj ukázať činy a tie činy nejakým spôsobom aj potom potvrdiť tou tvrdou prácou.
Len ako perličku poviem, keď skauti NHL skautovali Sidneyho Crosbyho, tak chodili k nemu do rodiny, aby overovali to, či má tie líderské kvality a ako sa prejavujú u neho v rodine a či je schopný a potom to preniesť aj do toho tímu a potiahnuť ho za víťazstvom.
Určite áno. Keď sa pozrieš, alebo by si sa porozprával s akýmkoľvek trénerom európskej úrovne, keď si robia referencie o hráčoch, tak jedna z prvých otázok nie je, lebo oni vedia, čo všetko dokáže na ihrisku.
Jasné.
Ale jedna z prvých otázok, aký je to charakter, aký je to človek. Ty nemôžeš byť hlupák a byť dobrým hráčom. Ty to dotiahneš na určitý level, ale práve táto charakteristika tvojej povahy je to, čo ťa zastaví v nejakom raste, dajme tomu aj finančnom, aj profesionálnom, aby si sa dostal do tých lepších tímov. Ty musíš mať predispozície na to, aby si dokázal byť určitým spôsobom aj diplomat, lebo nevždy môžeš povedať v šatni to, čo máš na jazyku. A nejakým spôsobom byť aj psychologicky zdatný, lebo musíš poznať svojich spoluhráčov a vedieť, akým spôsobom s nimi môžeš komunikovať. Takže ono je to taký komplexnejšia záležitosť, ale v prvom rade ten charakter robí strašne veľa. Chémia z môjho pohľadu je zhruba 70 až 80% úspechu tímu. Ďalších 10 je schopnosť hráčov a posledných 10 je trošku šťastia. Ale keď stačí, aby bol v šatni jeden blbec, a rozbije to kompletne všetko.
Ešte k tej diplomácii napadlo ma. Tomáš Satoranský zásadne nadáva trénerom po česky.
Áno, Tomáš je výbušný typ, ale je extrémne pracovitý človek. Ja keď som sa s bratom rozprával o tom, že aký on je v tréningu, tak povedal, že to je každá jedna pozícia, každé jedno cvičenie, všetko na 100%. A tak to má byť.
Keď sa vrátim ešte s tebou na palubovky, tak v sezóne 2011-12 si v drese Azovmaš Mariupol hral najvyššiu ukrajinskú súťaž a prebojovali ste sa až do finále. Aký bol tento jeden rok v meste na brehu Azovského mora, ktoré je dnes totálne zničené prebiehajúcou vojnou? Bolo už vtedy cítiť nejaké napätie, alebo vtedy ešte nič také neexistovalo?
Vtedy ešte nič vôbec také neexistovalo a ten rok bol veľmi na jednej strane úspešný a na druhej strane absurdne bizardný z toho dôvodu, že prezident klubu, ktorý už je teraz nebohý, to mal ako hračku, ako PlayStation by som to povedal. Nehráš dobre 2-3 zápasy, dostaneš 3 výplaty a ďalší. Vymenili sme 7 zahraničných hráčov, iba jeden Američan a ja sme zostali z toho pôvodného medzinárodného zostavenia. Čiže 7 hráčov, 3 trénerov sme mali rôznych a bolo to ako na húpačke, za každým sa prispôsobovať novému štýlu hry. Napriek tomu sme to dotiahli aj vďaka našemu talentu a chémii, ktorú sme mali v šatni, lebo tá bola výborná aj s Ukrajincami. A až do finále proti Donecku, ale tam nás prevalcovali, oni mali ten tým celú sezónu pokope s jedným trénerom, s jednou filozofiou a hrali naozaj výborne. Ale život tam bol veľmi ťažký. 500-tisícové mesto, ale asi 2 reštaurácie, do ktorých bolo teda nám povedané, že je OK, aby sme do nich išli, ak nechceme mať žalúdočné problémy. Zima, špina, chudoba. To bolo také bizardné, ako z tohto pohľadu, že my sme boli v luxuse, bývali sme v dome, ktorý mal z vlastného strážnika za obrovskou bránou, takže také ako bizarnosti, ale bola to dobrá skúsenosť. Z 10 mesiacov sme precestovali 5 v rámci európskej súťaže, v rámci ruskej súťaže, v rámci ukrajinskej súťaže, takže akože bolo to zábavné z basketbalového hľadiska, ale extrémne náročné.
Detroit Pistons mal v časoch, keď superil Chicago Bulls, stratégiu známu ako Jordan Rules. Nasadzovali dvoch alebo troch obrancov na Michaela v čase, keď sa rútil na kôš. Na zastavenie nezastaviteľného pivota LA Lakers Shaqa O'Neala bola vymyslená defenzívna stratégia Hack a Shaq. Predpokladala úmyselné fauly, po ktorých Shaq hádzal trestné hody, v ktorých premieňaní bol slabý. Jestvuje nejaká známa stratégia či taktika, ktorou súper zastavoval Rada Rančíka?
Vždy boli na mňa vyslaní nejakí chlapci, ktorí ma mali rozhodiť mentálne, zbytočné lakte, zbytočný kontakt. Ale ja som si s tým vedel poradiť takým svojim spôsobom. Ja som nikdy, ako som spomínal, nikdy som nezačínal potičku. Bol som nepríjemný, štípal som, udieral som, ale nikdy nie takým spôsobom, aby som niekomu mohol ublížiť. Ale keď to začali robiť iní hráči, tak som najskôr upozornil, že tudy cesta nevede. A keď to pokračovalo, tak som si to poriešil po svojom, lebo ja mám pocit, že ak vieš rozdať, tak musíš vedieť aj prijať. A otvorilo aj mňa niekoľko hráčov a niektorých som otvoril aj ja, takže ale to je proste súčasť toho basketbalu a tej súťaživosti. Nie, nikdy by som si nenechal brnkať po nose. To jednoducho nemám vo svojom DNA.
Basketbal patril v Československu k úspešným športom. Mužská reprezentácia sa stala majstrom Európy v roku 1946 a na majstrovstvách Európy v 85. v Nemecku skončila druhá. Vždy v rámci tímu boli aj Slováci. V ére samostatnosti slovenský mužský basketbal stále čaká na nejaký prenikavejší úspech na repre scéne. Na majstrovstvá či už Európy alebo sveta sme sa ešte ani neprebojovali. Ty si mal krásnu klubovú kariéru, ale o tej reprezentačnej rozprávaš nerád. Hovorievaš, že si občas vnímal taký ten nedostatok pracovnej morálky alebo mentálnu odolnosť. Čo sa musí zmeniť, aby sme dokázali nadviazať na úspechy hráčov, ako boli Kropilák, Žufa, Rajniak, Matický, alebo aj ženského kolektívu, ktorý bol 12. na majstrovstvách Európy v Slovinsku?
Fú, kde začať? Je toho veľa, ale v prvom rade vzdelávanie. Vzdelávanie nielen trénerov, ale aj hráčov. Akýsi mentorship, ktorý by im dokázal alebo dokázal by ich nejakým spôsobom nastaviť mentálne. Slovenská mentalita nie je až taká súťaživá, nie je až taká nekompromisná. To je taká skôr taká, že a keď sa nám nedarí, tak čo, tak možno na budúce. Husinu mám, keď si na to tak spomeniem, že niektorí nad tým rozmýšľajú.
Musíme sa poučiť.
Tak, ja hovorím, že najlepší príklad je hokejový tréner Craig Ramsey, ktorý naučil slovenských reprezentantov jeho mentality. A keď sa Šatana, niekom, nechcem hovoriť, že kto, viem presne, povedal, že nemôžeme mať zahraničného trénera, lebo on nepozná slovenskú mentalitu. Šarky na to povedal, že ja nepotrebujem, aby poznal našu mentalitu, ja potrebujem, aby sme my poznali jeho. A to si myslím, že práve Craig Ramsey vzbudil v tých hráčoch. A toto je to, čo my musíme naučiť aj našich hráčoch. Byť nekompromisný, byť veľmi odolný, byť tvrdý, drať sa za svojim cieľom. Ty vieš dosiahnuť úspechu iba v prípade, že ho nedosiahneš. To znamená, že jak Michael Jordan povedal, ja som vyhral iba vďaka tomu, že som zlyhal. Takže treba sa vedieť naučiť zlyhať, ale definitívne si z toho zobrať to najhoršie a nejakým spôsobom liať taký ten pomyselný benzín nenávisti voči tomu pocitu a otočiť ho do pozitivity. A to je iba vďaka tvrdej práci a ničomu inému. Pracovať, pracovať, pracovať na sebe, ak to naozaj myslím vážne.
Skúsim ešte nadviazať na to, čo hovoríš. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako fungujú rôzne kultúry a systémy a prečo napríklad Slovinsko, hej, s Dončičom, Srbsko s Jokičom a prípadne aj Chorvátsko tak dominujú v loptových športoch?
Mentalita. To je jednoduchá odpoveď. Oni majú mentalitu zabijáka. To je u nich v podstate nejakým spôsobom štepované od malého chlapca. Tam sa nikto s nimi nehral v rukavičkách. Nikto nehovoril o tom, že či tréner na nich kričí, alebo nie. To bolo absurdné. A druhá vec je, že dostali príležitosť hrať. Dostali príležitosť hrať vo veku, kedy sa rozhodovalo medzi tým, či z toho hráča bude profesionál, alebo či to bude niekto, kto bude hrať, dajme tomu, iba v domácej lige. Hráči ako, ja neviem, Timo Malovec, alebo už teraz môj synovec Sebastian Rančík sú v takom veku, že keď by prišli do reprezentácie, musia hrať 35 minút, musia hrať proti medzinárodným hráčom, ktorí v nich buď vzbudia mentalitu killera, alebo sa ukáže, že na to nemajú. Ja viem, že sa často hovorí o výsledkoch, ale výsledky sa nedostavia bez toho, aby sme nevychovali v nich, v našich hráčoch túto mentalitu.
Ja si tiež myslím, že to je o tej vášni túžbe uspieť a tak úsmevne poviem, že aj srbský školník by u nás mohol robiť trénera.
To neviem, že či tak až, ale čo sa mne páči na Srboch je to, že mladí tréneri sa učia od starých harcovníkov tak, že ich posadia všetkých do jednej triedy. Mladý hráč dostane nejakú činnosť, ktorú musí predstaviť tým trénerom a oni mu ju rozbúrajú do absolútnych detailov. A na tom, akým spôsobom oni to vysvetľujú a spochybňujú jeho mentalitu alebo teda jeho filozofiu, tak na tom sa učí získavať nové informácie a tým pádom sa z neho stáva odolnejší, lepší a vzdelanejší tréner.
V roku 2022 zomrela legenda československého basketbalu Stanislav Kili Kropilák. Počas svojej hráčskej kariéry patril k najväčším hviezdám európskeho basketbalu. Medzi rokmi 1981 až 1987 sa pravidelne objavoval aj vo výberoch Európy. V roku 1991 sa dostal do rebríčka 50 najlepších basketbalistov všetkých čias podľa magazínu FIBA. Strieborný z majstrovstiev Európy 1985 v Nemecku sa stal najlepším slovenským basketbalistom 20. storočia. Ako si na neho spomínaš ty?
Kili bol úžasný človek, veľmi priateľský. Ja si veľmi nepamätám na tie časy, kedy on zažil takú tú najväčšiu slávu, ale teda minimálne z toho, čo som počúval, tak to bol basketbalista par excellence. Samozrejme, všetky tieto veci, ktoré si vymenoval, o tom svedčia. A ja som sa dostal do nejakého kontaktu s Kilim, až keď som končil kariéru tu v Interi. Mám na neho výborné spomienky, dokonca som mu rečnil na pohrebe a veľmi som bol rád, že si môžem aj jeho pamiatku uctiť týmto spôsobom. Bol to vášnivý aj funkcionár, ktorý pre slovenský basketbal, nielen slovenský, ale aj československý urobil veľmi veľa, takže česť jeho pamiatke. Bol by som rád, keby sme mali takých ľudí v slovenskom basketbale viac.
Posledné svoje 3 roky aktívnej kariéry si strávil v domácom Interi Bratislava. V roku 2017 si získal svoj jediný slovenský titul a v roku 2018 si mal 39 rokov a chcel si ešte potiahnuť jeden rok, ale Inter sa rozhodol inak, zmluvu ti nepredĺžil a tým pádom rozhodol za teba. Skončil si na vrchole s vedomím, že si svoje hráčske poslanie naplnil?
tie spomienky prinášajú takú sladkokyslú chuť do úst, ale keď som dostal tú správu, že so mnou nechce Inter pokračovať, tak chvíľku som bol taký na váškach, že prečo? Veď myslím si, že by som si to zaslúžil. Bol som aj svojím spôsobom nahnevaný, frustrovaný, ale po dlhohodinových konverzáciách s mojou manželkou, ktorá mi v tomto extrémne pomohla, som si uvedomil, že nemám dôvod na to, aby som bol na nich naštvatý. Skôr im môžem byť vďačný za to, že mi ponúkli také posledné 3 roky kariéry za takých podmienok, aké som mal. A myslím si, že som to mal skôr na začiatku brať s takou pokorou, ale koniec koncov som veľmi rád, že som dostal tú príležitosť a dôvod, prečo už som potom teda odstúpil od basketbalu, je to, že človek môže byť mimo svojho domova iba určitú dobu. Na to, aby som vybudoval nejaký vzťah so svojou dcérou a aby sa zlepšil možno ten osobný život s manželkou, pretože som bol stále na cestách, tak som sa jednoducho rozhodol, že tá rodina je pre mňa extrémne dôležitá a to v podstate urobilo najväčšiu váhu. Ale ocitol som sa v situácii, kedy som nevedel, čo bude ďalej, aká bude budúcnosť a to si myslím, že som svojím spôsobom mal extrémny strach pred tým, čo sa stane, ale vďaka Bohu som mal okolo seba ľudí, ktorí mi dokázali pomôcť, konkrétne veľmi dobrý priateľ a môj dnešný spoločník pracovný Peťo Sabol, ktorý ma zobral pod svoje krídla a dnes už spolupracujeme cez 5 rokov a som za to extrémne vďačný.
Už si to načatol, naštartoval si po svojom konci v Interi a teda po svojom konci aktívnej športovej kariéry svoju zaujímavú novú kariéru v biznise. Si obchodným riaditeľom medzinárodnej skupine spoločnosti Group V4, podnikajúcich v oblasti energetiky a poradenstva. Na stránke tejto spoločnosti čítame, že si zodpovedný za komunikáciu so zákazníkmi, ako aj za všetok predaj v rámci tejto skupiny. Môže byť medzinárodný obchod príležitosťou pre všetkých šikovných bývalých športovcov?
Obchod ako taký, alebo byť obchodníkom, je len otázka toho, či človek chce, to je záležitosť číslo jedna. Druhá vec je poznať svoj produkt a tretia vec je schopnosť komunikovať. Ak máš takéto 3 predpoklady, tak je to fajn, ale potom dostaneš facku menom obchod. Keď máš pocit, že zo 100 ponúk, keď ti vyjdu 4, tak vtedy môžeš byť šťastný a ja som si naivne na začiatku myslel, že však máme všetko rozdebatované, produkt sa vám páči, cena je v poriadku a zrazu sa prestal klient ozývať. Takže som dostal takú facku reality, ale uvedomil som si, že to je jednoducho, to je taký akože nature of the beast. Tak to je v obchode. A nevždy je to úplne ideálne, ale vďaka aj svojmu backgroundu vo vyštudovanej žurnalistike som schopný komunikovať s klientami. Naučil som sa aj akým spôsobom s nimi komunikovať, s akým klientom, čiže naučil som sa trošku už aj psychológie. Viem o zhruba zhodnotiť, keď som na nejakom pracovnom meetingu alebo teda obchodnom meetingu, ako ten človek zmýšľa, či to má nejakým spôsobom význam to tlačiť alebo či skôr ustúpiť. Čiže sú to také veci, ktoré som sa naučil, ale veľa z toho mi dala aj žurnalistika, ktorá ma naučila práve takomu nejakému správnemu komunikačnému prostrediu, ktoré sa deje na obchodných stretnutiach.
V kariére som minul viac ako 9000 striel. Prehral som 300 zápasov, 26 krát mi verili, že som strelil víťaznú strelu a minul som. Vo svojom živote som zlyhal znova a znova a znova. A preto sa mi to darí, povedal Michael Jordan. Viedla aj tvoja cesta k úspechom cez neúspechy?
Ako inak sa to dá? A podľa môjho názoru, nikto z nás sa nenarodil vševed a nikto z nás nevie povedať, čo nás čaká vonku, keď vidíme na ulicu. Je treba zlyhať. Je treba vedieť, že je OK zlyhať. Je treba vedieť, že to zlyhanie a tie emócie, ktoré k tomu patria, si treba zažiť. A práve preto si ich treba zažiť, aby človek ich neznášal a snažil sa urobiť všetko preto, aby ich oddelil a poprípade, alebo teda v tom najlepšom prípade nahradil ich pozitívnymi emóciami a pozitívnym myslením. Ja som zastanca toho, že pozitívne myslenie prináša pozitívne výsledky. Treba naozaj rozmýšľať o tom, že neexistuje pred tebou žiadna prekážka okrem teba samého. Ty si svoj najväčší nepriateľ. a s tým nepriateľom musíš ty bojovať tak, aby si dokázal vyjsť na vrchu.
Jednou z najhorších vecí je vyhýbanie sa nepohodliu. Poznáme to všetci, niektoré dni sa človeku nechce ani len vstať z postele, nie je to ešte ísť do práce alebo na ťažký tréning. Ako si sa motivoval ty?
Najlepšia motivácia je, keď sa na konci mesiaca pozrieš na účet a cinklo. Ale nie, v princípe je to o tom, že ja som mal k tomu športu neuveriteľnú lásku. Ja som tak, myslím, že niekde aj raz povedal, že basketbal bola vždy moja milenka. A jednoducho som sa od neho nevedel odlepiť. Vždy, keď som mohol, tak som chytil loptu do rúk. A aj keď to bolelo, ale tá radosť, ten pôžitok, to, čo mi prinášal basketbal, tú emóciu, tú radosť, to sa nedá nahradiť ničím iným. Takže tá láska voči tomu športu je extrémne dôležitá a aj vďaka tomu si myslím, že som bol úspešný, pretože som to miloval celú svoju kariéru.
Náš priateľský zápas s bývalým vynikajúcim basketbalovým pivotom Radom Rančíkom sa dostáva do svojho vyvrcholenia. Čaká nás však ešte predĺženie a v ňom niekoľko špeciálnych striel za 3 body. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
Rado, hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného a šťastného? Prežil si a prežívaš šťastný a pestrý život?
Spokojný určite. To by vám povedala moja manželka, ja lahnem do postele a behom 3 minút neviem o svete. Ale zažívam, ak mám byť úplne otvorený, tak zažívam také kvázi turbulentné obdobie, čo sa týka práce. Som na hrane niečoho, čo sme teraz budovali 5 rokov, ale zatiaľ za tých 5 rokov to neprinieslo nejaké extrémne výsledky, ale mám pocit, že sme tak na konci tunela a už začíname vidieť svetlo. Ja som spokojný v princípe. Ja by som to nerobil, keby som si nemyslel, že to má význam, že to má perspektívu. A samozrejme spestrujem si život rôznymi inými vecami, ako komentovanie, robenie podcastov, natáčanie relácií, rozhovorov a tak ďalej. To sú také veci, ktoré mne prinášajú radosť do duše a tým pádom asi aj spokojnejší život, keď nad tým tak rozmýšľam.
Aké dobré návyky si počas športového života vybudoval, ktoré ťa robia efektívnejším aj v bežnom živote?
Definitívne ochota pracovať, disciplína, ochota robiť veci alebo dotiahnuť ich do konca, byť odolný voči neúspechu a vedieť, že sa môžeš poučiť z každej jednej situácie. To, čo by som odporúčil, nikdy sa nevzdávať. Za žiadnych okolností. To je to najjednoduchšie, čo v princípe človek môže urobiť. Vzdať sa v prípade, že to nefunguje. To je moto celého môjho života, teda aj minimálne teda toho športového. Nevzdať sa za žiadnych okolností. Samozrejme, budeš mať pred sebou vždy náročné situácie, zranenia, nepohoda v rodine, zlý šéf. Tých dôvodov môžeš nájsť miliardu. Ale nájsť dôvody, ako cez to prejsť. Nájsť dôvody, ako sa posunúť dopredu. To je to umenie.
Ešte ma napadol jeden citát Michaela Jordana, ktorý povedal: ja som neprehral nikdy žiaden zápas, iba mi skôr niekedy uplynul čas.
A to je pravda, to je pravda. Treba mať tú mentalitu jednoducho. Bez toho to nejde. Jednoducho musíš chcieť a keď chceš, tak obloha je limit.
Pesimisti hovoria, že život je jeden z najťažších. Optimisti kontrujú, že život je jeden z najkrajších. Ako si udržiavaš ty správnu hladinu dopamínu pre svoju každodennú motiváciu, energiu a spokojnosť?
Spokojnosť vyplýva z malých úspechov. Treba sa tešiť z maličkosti. Ja neviem, napíšeš dobrý mail, ktorý má dobrú odozvu. Urobíš dobrý rozhovor, ktorý má dobrú odozvu. Spravíš si dobrú večeru, ktorá ti chutí. Malé úspechy, ktoré keď máš v živote, tak ti vyčarujú úsmev na tvári. To si myslím, že robí ľudí spokojnejšími. Netreba sa stále chmúriť na tento svet. Nech je váš život akýkoľvek ťažký. Skúste si nájsť tie maličkosti, ktoré vás povzbudia a na ktoré budete radšej spomínať ako na tie škaredé situácie, ktoré sú vo vašom živote.
Na ruke máš vytetované heslo Family is first. Rodina je na prvom mieste. Hovoríš, že tvojim najväčším úspechom je dcéra Lorraine. Je pre vrcholového športovca v čase aktívnej kariéry rodina s malými deťmi oporou alebo príťažou?
Ja môžem hovoriť iba za seba. Pre mňa to bol najkrajší moment v mojom živote, keď Lorraine prišla na svet. Ďakujem svojej manželke Veronike za to, že to tak bravúrne zvládla, a pre mňa to bol taký krásny, pozitívny impuls, lebo vždy, keď som prišiel, aj dajme tomu po zlom tréningu alebo po zlom zápase domov, mal som problémy zaspať, keď sme prehrali, som nevedel spať aj možno do 3. do rána, a odkedy sa narodila Lorraine, tak som prišiel, pozrel som na tú jej tvár a vedel som, že všetky problémy sveta sú absurdne nepodstatné a šťastie života tkvie v tomto malom stvorení, ktoré dokáže vyčarovať úsmev. Dnes už má 10, takže tých úsmevov je možno menej a je tých viacej starostí. Ale dokáže vyčarovať úsmev na tvári človeku aj v tých najťažších chvíľach, a to je na tom krásne, a myslím si, že všetci by sme si mali užívať naše ratolesti, lebo jedného dňa, tak ako ja s bratom, opustíme dvere domácnosti a možno už sa nikdy nevrátime a budeme viesť svoje individuálne životy, takže užívajme si tie deti, kým je to možné. A potom im buďme oporou, keď nás budú potrebovať.
Tvoje slová sú napríklad aj tieto. Nebojím sa žiadnej výzvy. Žurnalistika, biznis či politika. Čo neviem, to sa naučím. Čo viem, to využijem. Sny sú zadarmo, ale ciele majú svoju cenu. O čom ešte sníva Rado Rančík? Čo máš v pláne najbližších 5-10 rokov?
Vízia je taká, alebo exit stratégia, druhých dôchodok v 55-ke. Robím všetko preto tak, aby som to dosiahol. Nerobím to sám, robím to s mojim biznis partnerom Peťom. Robiť to na takej úrovni, aby to dávalo zmysel, a potom si už neplánovať tretí dôchodok, ale skôr si užívať zvyšok života a popri tom sa venovať veciam, ktoré ma bavia, ako je komentovanie, ako je žurnalistika. A to sú pre mňa také chvíle, kedy ani nad tým veľmi nemusím premýšľať. Proste mi to príde také naturálne, veď vidíte, ja som otvorený človek, komunikatívny človek, nebojím sa rozprávať a mám to rád, to je taká moja vášeň, také moje hobby.
Áno, mne sa páči, ako hovoríš, že si vokálny. My už knižku máme, ty si žurnalistiku študoval, my nie. Kedy nás dobehneš?
Dobrá otázka. Bolo už pár takých myšlienok na založenie, dajme tomu, podcastu. Momentálne však robím podcasty pre televíziu a baví ma to. Zhodou okolností mám pred sebou dva podcasty s Janom Volkom a s Marošom Molnárom, na čo sa veľmi teším. A som zvedavý, aké prídu odpovede na moje otázky.
Tém na debatu s tebou je naozaj množstvo. Maroša sme ešte nespomenuli, ale to by sme tu sedeli ďalšiu asi minimálne hodinu. No, ďakujeme pekne. Máme pred sebou ešte, alebo teda ty máš pred sebou ešte jednu našu takú záverečnú otázku. Otázku, ktorú sme položili Martinovi Škrtelovi, Jožkovi Golonkovi, Jankovi Lašakovi, ale aj Martine Moravcovej či Natálii Hejkovej. A je to táto otázka. Keďže sme podcast Výkroč, ako vyzerá vykročenie do každého nového rána Rada Rančíka? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Vstávam na budík, vstávam pomerne skoro, 6 hodín 10 minút, alebo teda pre mňa 11, lebo ja nemôžem mať budík v párnom čísle, to sa u nás nestane, ale vykračujem v podstate spokojný, že mám pred sebou ďalší deň, ktorom môžem niečo urobiť. Nie len pre seba, ale pre, dajme tomu, ľudí vo mojom okolí. A vykračujem ho tým, že idem robiť raňajky pre svoju dceru, čo mi robí extrémnu radosť. A potom venčenie psa, ale vždy je to také, vykračujem do počasia. A to svojím spôsobom asi aj diktuje takú nejakú tú dennú náladu. Keď je sichravo a prší, tak nie je to úplne ideálne, lebo toho psa potom musím aj vysušiť. Ale keď je slnko alebo keď je pekné počasie, tak to dodáva extra energiu. Ale v princípe ja sa zobudzam vždy nejakým spôsobom spokojný. A tú pokojnosť, nehovorím, že vždy ju zvládnem, lebo mám taký oheň v duši vo všetkých situáciách svojho života, ale snažím sa ju nejakým spôsobom prenašať na to okolie. A ja som keď to tak uvedomím, ja som celkom šťastný človek. Ja mám zatiaľ za sebou peknú etapu svojho života, nevždy úplne ľahkú, ale v princípe som šťastný človek.
Dámy a páni, to hovorí súťaživý, energiou nabitý a vždy priamočiary líder Rado Rančík, 8-násobný najlepší basketbalista Slovenska.
Rado, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor, želáme ti veľa zdravia, nech tvoj vnútorný oheň neprestáva horieť, naopak nech je čím ďalej tým silnejší. Veľa zdravička, osobnej i rodinnej pohody a nech sa ti darí vo všetkom, čomu sa venuješ.
Chalani, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a samozrejme tieto želania patria aj vám. Nech sa vám darí v osobnom živote, nech sa vám darí aj v rámci práce a tohto podcastu. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a ešte raz ďakujem, že som tu mohol byť s vami dnes.
Ďakujeme.